Frați creștini, îi se cuvine slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru că ne-a învrednicit ca să ne hrănim, nu cu hrană trupească, ci cu hrană duhovnicească. Participarea noastră la Sfânta Liturghie, fraților, nu este împlinirea unui ritual care trebuie bifat în săptămâna respectivă, ci este o necesitate pe care sufletul nostru o simte, chiar dacă noi nu ne dăm seama totdeauna. Fără de hrană pentru trup și fără de băutură pentru trup, cât poate omul trăi? Fără hrană pentru suflet, fără băutură duhovnicească pentru suflet, cât poate trăi omul? Că trupul ne cere, că suntem slăbiți, că leșinăm și vedem? Da. Dar de ce să nu vedem și când sufletul cere, și când sufletul este slăbit, și când sufletul este leșinat și aproape de moarte? Și hrana cea duhovnicească, cea mai consistentă, o primim numai în Sfânta Biserică. Cea mai consistentă, zic. Dacă dumneavoastră ați fi invitați la o masă festivă, a cărei gazdă este o persoană suspusă, o persoană renumită, v-ați bucura foarte mult că v-ați înscris printre cei, v-ați numărat printre cei invitați. Cum s-ar simți oare gazda, fraților, dacă ați veni în casă, i-ați dat binețe, i-ați adus poate o floare, dar apoi nu mâncați ceea ce vă oferă ea? Cum s-ar simți gazda? Se întâmplă de multe ori așa și cu noi, fraților, că venim în Sfânta Biserică la invitația Domnului Hristos. Deci răspundem. Venim și aducem ceva, o lumânare, un pomelnic. Și când vine vorba de hrană, de multe ori nu primim hrana. Se citește Evanghelia, mintea noastră nu-i la Evanghelie. Se cântă la strană, mintea noastră nu este la strană. Zice preotul o rugăciune în Sfântul Altar, se vorbește în biserică, în toată biserica. Este ca și când venim la cină, la ospăț, Domnul ne pune hrană în față, în farfurie, și noi nu mâncăm, nu primim. Rolul slujitorului bisericesc este acela, fraților, printre altele, de a pregăti hrana Domnului pentru poporul lui Dumnezeu. De aceea tâlcuim Evanghelia. Dacă am fi la o vârstă duhovnicească foarte înaintată, n-am mai avea nevoie de cuvânt de învățătură. Dar pentru că suntem prunci într-o cele ale lui Dumnezeu, încă ne hrănim cu hrană slăbuță, ca și laptele pe care îl beau pruncii, de aceea avem nevoie de părinții bisericii care să ne tâlcuiască Evanghelia și să înțelegem cum e hrana aceasta, ce-mi hrănește cuvântul pe care l-am auzit eu astăzi sau duminica trecută sau în sărbătoarea trecută la Sfânta Evanghelie. Tâlcuirea pe care o facem noi nu este tâlcuire de la noi din mintea noastră, ci este tâlcuirea părinților bisericii luminați de Duhul Sfânt, bineînțeles cu aplicare, cu referire la problemele care sunt specifice unui timp sau unui altul. Așadar, m-aș bucura să vă reamintiți că astăzi s-a citit la Sfânta Evanghelie o minune a Mântuitorului Iisus Hristos. Ce fel de minune? O vindecare. A cui vindecare? A unui om care era, cum? Demonizat. Dacă am fi mai familiar cu Scriptura, am ști că pentru această minune doar Mântuitorul Iisus Hristos a trecut Marea Galilei, care este în nord-estul țării Sfinte, spre nord, în partea de est, și doar pentru această minune a înfruntat o furtună pe mare, a ajuns într-un ținut numit Gadara sau Ghergesenilor, l-a vindecat pe acest om demonizat și apoi s-a întors înapoi. Deci doar pentru această minune, Mântuitorul s-a deplasat dintr-un loc în altul și tocmai pentru că a fost importantă minunea în ochii Mântuitorului, au consemnat-o 3 din cei 4 sfinți evangheliști, Matei, Marcu și Luca. Noi astăzi am ascultat-o de la un sfânt apostol, care este Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Ne-am oprit, fraților, asupra câtorva lucruri care sunt foarte importante de deslușit. A trecut Domnul marea, a ajuns în ținutul acela și pe omul acesta bolnav de mulți ani, nu l-a adus nimeni înaintea lui. Vă aduceți aminte de un alt om tot bolnav, paralitic, da? Pe care l-au adus 4 oameni și l-au lăsat prin acoperișul casei în fața Mântuitorului. O altă persoană tot îndrăcită, o fată de data aceasta, a fost vindecată pentru că mama ei s-a rugat pentru ea. Un alt slujitor a fost vindecat pentru că stăpânul lui a mijlocit la Domnul ca să-l vindece. Aici însă nimeni nu l-a adus, nimeni n-a pus cuvânt pentru el înaintea lui Hristos. Și Domnul Hristos l-a vindecat din proprie inițiativă pentru că i-a fost milă de el. Și de ce i-a fost milă? Pentru că acest om stăpânit de demon nu mai arăta om, nu se mai îmbrăca precum se îmbracă oamenii, nu dormea în case cum dormim noi oamenii, nu stătea cu oamenii cum stătem noi înconjurați de lume, ci stătea prin pustietăți, era îmbrăcat în niște zdrențe, dormea prin morminte, era o viață de om chinuită. În manifestările sale demonice, tulbura de multe ori și oamenii au încercat să-i limiteze tulburarea aceasta și l-au legat pe el, un om, cum legi un animal, cu lanțuri. I-au pus în picioare obezi. Știți ce sunt obezile? Obezile sunt 2 bucăți de lemn de dimensiunea de lățimea ambelor picioare care sunt tăiate în 4, fiecare parte în câte 2, pentru fiecare picior. Se pune una dintre lemne, se pun picioarele, se pune înapoi cealaltă bucată de lemn, astfel încât picioarele să fie imobilizate. Dacă veți o asemănare, cum înainte mai aveau boii la jug, știți, în față. Dar astea nu se puneau pe un bou, se puneau pe un om, dar care, cum am spus, nu mai arăta om. Și tocmai pentru că Domnului milă i s-a făcut că de multă vreme era în situația aceasta și se chinuia mai întâi pe sine însuși și apoi și pe cei din jur, probabil ar fi avut și el o familie. Dar cum putea să-l țină familia aceasta atât de mult împreună cu ei? Poate avea rudenii. Cine mai dorea să-l recunoască ca fiind fratele meu, cumnatul meu sau vărul meu? Și Domnul i s-a făcut milă. Și a vrut din proprie inițiativă să-l vindece. Dar vicleanul demon, tot viclean a rămas. A venit și prin gura bolnavului i-a spus Domnului, ca și cum i-ar cere socoteală, și zice: ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui prea înalt? Asta a fost primul cuvânt pe care l-a rostit demonizatul, dar nu l-a rostit el, omul, ci l-a rostit demonul, mai bine spus, cum vei vedea mai târziu, demonii mulți din el. Ce ai cu mine? Spuneau demonii: ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu? Adică ce te bași tu în treaba mea? ce nu mă lași tu pe mine în pace? Ăsta e teritoriul meu, cum ar zice demonul. Asta e proprietatea mea. Ce te bași tu acolo unde, iertați-mi expresia românească, unde nu-ți fierbe oala? Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Și pe bună dreptate avea ce avea cu el. De ce avea? Pentru că omul acela nu era proprietatea dracului, ci era proprietatea lui Dumnezeu prin naștere. Când mama și tata au dat naștere omului aceluia, nu diavolul a pus suflet în el, ci Dumnezeu a pus suflet acolo în el. Și de aceea, în mod nedrept și în mod silnic, îl stăpânea diavolul. Era proprietatea lui, dacă vreți, prin răpire. Era proprietatea demonului prin nedreptate. Și de aceea, cel care este stăpânul vieții, făcătorul vieții și tatăl tuturor oamenilor, avea tot dreptul să-și izbăvească făptura sa, copilul său, de sub o stăpânire care nu era firească. Și apoi, vicleanul demon merge mai departe și zice, fățărnicindu-se, rogu-te, nu mă chinui. Are și dreptate pe de-o parte, pentru că demonul recunoștea în Iisus nu un om, cum erau ceilalți oameni, ci recunoșteau pe Fiul lui Dumnezeu și știau că acest Fiu al lui Dumnezeu a fost acela care odată și odată l-a trăsnit de el de sus din cerul desfătării și l-a trimis în iad, în chinuri. Și știa că s-ar putea ca încă o dată să mă trimite la chinuri același Dumnezeu. Iisus atunci l-a întrebat, care ți este numele? Au doar nu știa Domnul? Ba știa, dar pentru cei din jur, ca să audă și cei din jur ce va trebui să spună constrâns de puterea lui Dumnezeu, l-a întrebat, care ți este numele? Și demonul a zis, legiune. Și explică evanghelistul căci demoni mulți intraseră în el. Legiune este, legiunea era o grupare din armata romană care număra în jur de 5.000 de oameni. Deci câți demoni erau în omul acesta? În jur de 5.000 de demoni în omul acesta. 5.000. Și spune mai departe, și îl rugau pe el să nu le poruncească să meargă în adânc. În care adânc? În două am putea înțelege. Pe de-o parte, în adâncul iadului, în fundul iadului, iar mai apropiată explicație, să nu-i trimită în adâncul mării, că mare era acolo aproape, Marea Galilei. Și era acolo o turmă mare de porci care pășteau pe munte. Și l-au rugat, demonii, l-au rugat pe Domnul să le îngăduie să intre în ei și le-a îngăduit Domnul să intre demonii, să iasă din om și să intre în porci. Și ieșind, într-adevăr, demonii au intrat în porci și turma s-a aruncat toată de pe țărm în lac sau în mare și s-a înnecat. Și zăbovim, fraților. De ce a îngăduit Domnul ca demonii să iasă din om și să intre în tot într-o făptură, nu omenească, dar în niște animale, în porci? De ce n-au ieșit demonii din om și să meargă, cum spunem noi, ducă-se pe pustii? De ce Domnul le-a ascultat cerința și le-a îngăduit să intre în porci? Părinții Bisericii ne explică în mai multe feluri. Câteva le pomenim și noi acum. Prima dată, ca să-l dovedească pe demon că este mincinos, cum spune Evanghelistul Ioan, că este tatăl minciunii. Ce a cerut demonul înainte de a-i cere să intre în turma de porci? I-a cerut, te rog, să nu ne trimiți în adânc, să nu poruncească să intre în adânc. Asta a cerut prima dată, să nu-i trimit în mare. Ce au făcut porcii după ce au intrat demonii în ei? Taman în mare s-au dus. ca să arate Domnul că mincinoși sunt demonii. Mai este un motiv. Ținutul acesta în care se afla cetatea Gadara sau Gergeseni făcea parte dintr-o confederație de 10 orașe în care majoritatea populației nu era iudaică, ci era non-iudaică, era păgână, care se ocupau cu comercializarea cărnii de porc pentru că iudeii nu creșteau porci. Ei nu aveau voie să consume carne. Dar piața lor de desfacere de multe ori era și printre iudei. Deci iudeii își călcau porunca pe care au primit-o de la Dumnezeu mâncând carne din porcii pe care îi creșteau anumite persoane din zona aceasta. Și ca să le atenționeze Domnul că iau o lege care trebuie împlinită, care lege? Da, o voi schimba eu, zice Hristos. Că după ce a venit El, nu mai sunt o preliște în ceea ce privește mâncăruri curate sau necurate, cum era stipulate în cartea Leviticului. Dar ca să arate că încă sunt sub lege și că trebuie să respecte ceea ce Dumnezeu prin Moise le-a poruncit, a îngăduit demonilor ca să intre în turma de porci și porcii să intre în mare. S-au spăimântat păstorii porcilor și s-au dus în cetate și au vestit ceea ce făcuse Domnul, au venit locuitorii de acolo și ne spune Evanghelia că le era frică foarte. De ce le era frică? Pentru că se simțeau cu musca pe căciulă. Și atunci le era frică și în loc să se bucure că a lor frate, concetățeanul lor de atâta vreme, neom printre oameni, a fost vindecat și să-l primească cu bucurie pe vindecător, l-au izgonit afară pe vindecător din ținutul lor. L-au rugat, spune Evanghelia, într-adevăr, l-au rugat, nu l-au alungat, ci l-au rugat să plece. Și Domnul, cum v-am spus, a plecat. A trecut marea, a făcut minunea și a plecat. Ascultă Domnul de rugămințile noastre și când îl chemăm și când îl respingem și spunem, du-te, Doamne, de la noi. Domnul este foarte discret. Și a plecat Domnul. Și se încheie Evanghelia cu cuvintele prin care ni se zice că acel vindecat stătea la picioarele lui Iisus, așa l-au găsit locuitorii din Gadara, vindecat, liniștit, îmbrăcat, cum nu-l văzuse de multă vreme, și care i-a cerut Domnului să-i îngăduie să-l urmeze. Și Domnul a spus nu. Întoarce-te la casa ta, printre ai tăi, și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Deci ce face Domnul nouă oamenilor? Ne face bine. Dar ce am văzut mai înainte de a fi vindecat Domnul din Evanghelia de astăzi? Am văzut ce face demonul din om. Am văzut care este lucrarea demonului cu omul. Care este promisiunea demonului față de om. Ce îi făgăduiește, ce îi propune și ce îl așteaptă pe acest om care ascultă de demon. Asta a fost ce a vrut să ne arate prima dată Evanghelia. Mincinos fiind și tată al minciunii, păcălește demonul. Și prin ce păcălește? Care este instrumentul prin care lucrează el? Că el este Duh. Și atunci cu noi oamenii trebuie să aibă ceva prin care să ne ispitească, prin care să ne ademenească, prin care să ne facă de-ai Lui. Și acesta este, fraților, păcatul. Și de ce noi alegem mai mult păcatul decât virtutea? De ce alegem mai mult să fim cu El și să nu fim cu Domnul? De ce, dacă atât ni se spune și ni se explică și ni se arată care sunt consecințele dacă ascultăm de glasul vrăjmașului și care sunt consecințele dacă ascultăm de glasul lui Dumnezeu? De ce totuși, fraților, ascultăm de demon de multe ori și nu de Domnul? Pentru păcatul are cu el plăcere. Și noi oameni alergăm după plăcere. Că e mică, că e mare, Toți oamenii aleargă după plăceri. Copilul mic, când plânge, el are o tristețe. Dacă îi dai suzeta și o sugă, de cele mai multe ori tace. Știți de ce tace? Pentru că lui îi face plăcere să sugă din suzeta respectivă. Și diavolul a inventat ceva, o suzetă pentru adulți, care tot face plăcere. Și când omul are o durere, își pune o suzetă în gură, care îi face plăcere. Și de aceea fumează, că îi face plăcere. De ce un om apelează la o băutură mai mult decât îi trebuie? Pentru că îi face plăcere. Dacă nu i-ar face plăcere, n-ar bea-o. Prima dată s-ar putea să-i producă durere. Eu prima dată când a trebuit să beau un pahar de vodcă mic, așa, am crezut că m-ar de gâtul. Deci nici când negru sub unghie n-am avut plăcere, dar eram într-o conjunctură în care nu trebuia să mă arăt eu pe marele postitor. Deci la început îți produce într-adevăr durere, dar ai altă plăcere care uneori te poate împinge să înmulțești paharul acesta. Care plăcere? Sau ce durere vrei să eviți prin asta? Degetul celor din jur? Apostrofările prietenilor? Nu ești tu bărbat? Bei și tu o cană cu o sticlă de bere, așa cu noi, dar care se mulțește cu patru și are și condimente încă patru de vodcă. Deci la început este durere, este iar plăcere și apoi vine plăcerea de a bea. Și după aceea iar vine durerea, fraților. Care durere vine? Că omul după ce consumă foarte multă cantitate de alcool, dacă nu regulat își alimentează patima, trupul lui reacționează și se simte rău, îl doare și atunci apelează înapoi la băutură ca să-și potolească durerea, ca să fugă deci de durere și aleargă în plăcere. Astea ca să le iau pe cele mai la îndemână. Dar să știți, au demonstrat-o nu doar părinții bisericii, a și demonstrat o știință profană, psihologia mai ales. Sunt persoane care au ajuns la un grad de saturație în ceea ce privește patima furtului, încât pentru ele a fura nu este o necesitate. Este o foarte mare plăcere, uneori comparabilă cu de neînchipuită plăcere pe care ar putea duce altceva. Simplu fapt de a fura de la alții. Erau pe vremuri, adică nu pe vremuri, că acum câțiva ani, copiii străzii săracei, prin București și în orașele mari, care dormeau prin canale și care furau, dar nu furau pentru că aveau nevoie. A venit cineva la duhovnicesc, la un om duhovnicesc, un băiat de ăsta care fura și care a zis, dăm 12 lei. Și cealaltă persoană, știind ce fel de poamă este, îi zice, uite, eu îți dau toți banii pe care îi am eu, dacă tu îmi dai toți banii pe care ai tu. Și băiatul întreabă, dar câți ai? 15 lei am eu. Eu am 85. Deci pentru ce mai avea el nevoie încă de 15 lei? Și apoi l-a întrebat persoana aceea, că a intrat un dialog cu el și a spus, de ce iei dacă nu ai nevoie? De ce furi dacă nu ai nevoie? Că el ce lua într-o zi, ce fura într-o zi, cheltuia până a doua zi. Nu ținea nimic pentru el. Ori juca la jocuri de cărți, ori mergea și juca jocuri de noroc la instrumentele alea, mașinile alea cu taste, și nu ținea nimic pentru a doua zi, dacă își cumpăra un covrig. Niciodată nu și-a cumpărat un sandwich. Un covric și o sticlă de cola aș lua. Deci pentru el a furat ce era o plăcere. Sunt persoane care sunt atât de mult stăpânite de demon, încât și ucid din plăcere. Mie mi-e frică să pun mâna pe un cuțit să taie capul unei rațe. Sunt oameni care pun mâna pe cuțit și omoară oameni unul după altul. Și pentru ei, cei care aveți televizor, ați mai văzut pe la Discovery cum arată crime de astea în serie, este un întreg program de a-și îndeplini un anumit număr, anumite persoane care arată așa, care arată așa, pentru ce? Că nu le iau nimic din casă. Din plăcere, fraților. Deci ce ne înrobește pe noi? Ce ne îndrăcește pe noi? Care-i calea? Care-i drumul? Care-i pârghia pe care intră în noi duhurile cele necurate? Plăcerea nebinecuvântată de Dumnezeu. Când plăcerea este binecuvântată de Dumnezeu, este sfințită. Când mănânc un măr, când mănânc o prăjitură care e bună, dacă am făcut înainte semnul Sfintei Cruci, dacă am rostit rugăciunea de la masă și mai ales dacă este un preot care să binecuvinteze, plăcerea aceea nu este spre păcat, ci este chiar, dacă vreți, spre slava lui Dumnezeu. Plăcerea din căsătorie nu este păcat, ci este binecuvântată de Dumnezeu prin taina anunții. Plăcerea pe care o simte cineva atunci când reușește la un examen sau la un concurs, nu este păcat. Este binecuvântată de Dumnezeu dacă el mai înainte s-a rugat pentru aceasta, fraților. Deci plăcerea este pârghia pe care vine demonul și înstăpânește sufletele noastre. Sunt oameni demonizați, fraților, care nu numai decât trebuie să se zvârcolească pe jos. Sunt oameni demonizați care nu numai decât trebuie să ne înspăimânte, cum cei care veniți la Sfântul Mastru vă mai aduceți aminte, când mai vine câte o persoană din aceasta care încă este într-un grad de demonizare mai moderat, așa, dar care oricum se manifestă violent, ne trec câțiva fiori prin șira spinării. Nu numai aceștia sunt oameni demonizați. Și dacă vreți, aceștia sunt fericiți într-un fel, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Pentru că aceștia sunt văzuți de cei din jur și poate se simt prost. Și poate atunci când sunt treziți sau când ies din starea aceasta, se smeresc și au mai mult de câștigat față de aceia care, dintre noi oamenii, suntem stăpâniți de patimi, care sunt tot demoni și suntem și noi pătimași. Într-adevăr, la mulți dintre noi nu vedem obez pe la picioare sau lanțuri pe la mâini, dar ia gândiți-vă, n-avem noi lanțuri la mâini și nu putem să punem degetul pe întrerupătorul de la televizor și suntem toți stăpâniți tot de demoni. Nu avem noi tot obez la picioare când stăm unde n-ar trebui să stăm și nu plecăm de acolo. Ce ne ține? Nu suntem tot legați, nu suntem tot stăpâniți. Nu vedeți uneori că suntem atât de vulnerabili și atât de puțini stăpâni pe noi înșine, noi care credem că avem putere absolută, noi care credem că putem schimba, noi care suntem șefi într-o întreprindere, care tăiem și spânzurăm și când vine vorba de viața personală, de foarte multe ori, suntem într-o atât de stare de imobilitate duhovnicească și de neputința voinței de a alege ceea ce e bine, încât nu-i tot lanț, nu-i tot obez, nu tot stăpânire este. Și cum a venit stăpânirea aceasta? Prin pârghia plăcerii. La început una mică, dar știți cât are nevoie vrăjmașul? De o portiță. De o portiță. Prin portiță aceea intră deodată unul și apoi intră în omul acesta a intrat 5.000. 5.000. Asta este ceea ce face demonul din noi. Dumnezeu face altceva din noi. Oferta lui Dumnezeu este alta. Promisiunea lui este alta. Și lucrarea lui este total alta decât a demonului. Domnul nu ne promite nicio plăcere care ține de trup mai mult decât trebuie. Ba din contră. El ne-a zis că calea e strâmtă și drumul este îngust care duce spre împărăția sa. Și de ce e strâmtă calea? De ce e îngustă? De ce ușa nu e largă? Pentru că prin ușa aceasta când trecem trebuie să lăsăm ceva. Ați văzut șarpele când trece printr-o vizuină, își lasă pielea acolo. Are nevoie de ea. N-avem cum să intrăm în împărăția Lui câte vreme purtăm în noi trup cu patimi. Patimile cad prin ușa cea strâmtă. Demonul ne aduce promisiuni imediate. Domnul ne aduce promisiuni mai îndepărtate. Domnul ne promite bucurie și ne mai dă din când în când bucurie, dar moderată. Bucuria Lui noi vrea de la noi să credem întrânsa. Nu atât să gustăm totalmente aici pe pământ, până când nu ne-am izbăvit de patim, că n-avem cum să gustăm, fraților. Nu poți să te bucuri în Duhul lui Dumnezeu atâta vreme cât sunt patimile în tine. Spune Sfântul Apostol Pavel, într-adevăr, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, blândețea, curăția. Dar astea sunt roadele Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt n-are cum să vină câtă vreme încă noi suntem plini de patimi. El vine și curățește și iar să retrage ca să luptăm și noi. Iar vine, iar curățește de patim și iar să retrage ca să venim din noi. S-a citit în Apostol, dacă ați fost cu luarea minte, că Dumnezeu în marea Lui bunătate, pe noi care eram morți prin greșalele noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos. Ăsta e darul Lui Dumnezeu pentru noi cel mai mare, că nu ne-a lăsat în starea în care eram. Eu știu că vă e greu să înțelegeți acum, dar adunați-vă oleacă mințile și gândiți-vă că dacă Hristos, Fiul lui Dumnezeu, n-ar fi venit pe pământ, n-ar fi luat trup ca al nostru, nu s-ar fi răstignit și, n-ar fi înviat cu trupul acesta dintre al nostru luat, noi oameni eram pe vecie ca demonizatul din Ținutul Gadarei. Nu era nicio posibilitate ca să ne izbăvim de stăpânirea demonului și să fim împreună cu el pentru veșnicie. Acesta este cel mai mare dar pe care l-a făcut Dumnezeu cu noi. În rugăciunea pe care o citește preotul în timpul Sfintei Liturghii, când se cântă la strană, cu vrednicie și cu dreptate este a ne închina, spune preotul sau arhiereul în rugăciune, zice, și căzând în noi, iarăși ne-ai ridicat, nu ne-ai lăsat, ci iarăși ne-ai ridicat toate făcându-le și ne-ai dăruit împărăția care avea să vie. Deci care e promisiunea lui Dumnezeu? Care e făgăduința lui Dumnezeu? Este împărăția care va să fie. Spre aceea ne îndreaptă El ochii. Că pentru El, care este veșnic, puțin, prea puțin, în ochii veșniciei Lui, înseamnă ceea ce pentru noi ne se pare mult. Cât e o viață de om, frați creștini? Și dacă această viață de om nu-i lucrată astfel încât să dobândim împărăția, este zadarnică viața. Fie că mi-a reușit în familie, fie că am avut copii ascultători sau nu, fie că mi-au fost realizați copiii, fie că am avut serviciul pe care l-am vrut, fie că mi-am împlinit toate dorințele pe lumea aceasta, dacă toate s-au terminat la mormânt și în tot ce am făcut în lumea aceasta nu mi-am pregătit veșnicia, zadarnic este totul. Mintea omenească nu poate să compare veșnicia, că nu știe ce este. Dar așa cum Dumnezeu este fără de început și fără de sfârșit, așa și pe noi care avem început în lumea aceasta, ne face fără de sfârșit ca să fim ca și El. Păi nu-i mai mare promisiunea, făgăduința și darul lui Dumnezeu care e veșnic decât ceea ce ne promite diavolul scurt, trecător, efemer și spre pierzare veșnică? Cât oare ne va trebui tuturora dintre noi ca să înțelegem cuvintele acestea și să ne le întipărim adânc în sufletul nostru, că nu-i de joacă, fraților, cu viața și cu mântuirea noastră. Nu-i de joacă. E drept Domnul, e milostiv Domnul, e îndelung răbdător Și dacă n-ar mai fi El atât de îndelung răbdător cu noi ca oameni și cu noi ca societate, că noi nu ne mântim numai ca oameni, ci ne mântim ca societate. A fost adus acum la hramul Patriarhiei o bucată din lemnul Sfintei Cruci. După ce la Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a dus o părticică din moaștere Sfântului Maxim Mărturisitor. Mulți dintre noi ne-am închinat, mulți dintre noi credem în puterea de viață făcătoare cruci și în mijlocirile Sfinților. Dar alți români de-a noștri, frați de-a noștri și tot făptura lui Dumnezeu, tot copiii lui Dumnezeu, știți ce scriau comentând lucrurile acestea? Ce să te închini la o bucată de lemn? Ce să mergi acolo să duci niște ciolane? Și aceia să știți că făceau parte nu doar din rândurile celor care nu sunt ortodoxi, ci mulți dintre ortodoxi. Sunteți mulți astăzi în biserică. Multe fețe le cunosc, sunt multe pe care nu le cunosc. Dar să știți că și între dumneavoastră sunt persoane cărora prin minte le-a trecut când au auzit Evanghelia de astăzi, dar oare așa o fi? Dar ce oare este demon? Câte persoane care mai ales au o anumită educație, peste medie, nu zic așa, astea-s povești de a dormi copiii, astea-s basme, bune depuse alături de cele lui Petru Ispirescu, dar nu pentru copii, că copiii se înfricoșează, pentru oameni. Iarăși spunea cineva, referitor la pelerinajul pe care oamenii cu evlavie și cu credință îl fac la racla cu Sfintele Maști, spunea, metode de manipulare a popilor bisericii și de a strânge bani. Ce interes am eu ca și preot ca să-mi fie biserica plină, eu personal, eu ca om, nu eu ca slujitor al bisericii? Mai ales cei care am venit la mănăstiri. Pentru interesul nostru personal lucrăm noi ceea ce facem aici. Pentru interesul nostru personal tremurăm când ținem potirul în mână ca nu cumva să se întâmple ceva, că-i trupul și sângele Domnului acolo. Pentru interesul nostru personal, punem mâna pe cap și cu puterea lui Dumnezeu spunem, te iert și te dezleg de toate păcatele tale și dezlegăm și curvii și prea curvii și avorturi și ucideri. Pentru binele nostru, care apoi vin demonii pe care am dezlegat și în măsura în care și noi le deschidem portița ne chinuie pentru noi. Pentru a ne polei nouă icoanele și tablourile, credeți că pentru aceasta vă propovădim dumneavoastră cuvântul lui Dumnezeu? Sau din datoria pe care Dumnezeu ne-a dat-o și din puțina, prea puțina dragoste pe care o avem și pe care mai mulți ar trebui să o avem față de dumneavoastră, care sunteți fii ai aceluiași Dumnezeu, făpturi ale lui Dumnezeu milostiv și care de multe ori și dumneavoastră și noi suntem iarăși și iarăși legați de lanțurile satanei și cuvântul bisericii, rugăciunea bisericii, lucrarea bisericii este vină și să zdrobească legătura, să vină să scoată pe demoni afară, să vină să vestească împărăția lui Dumnezeu și nu împărăția satanei, să vină să arate care este drumul care duce spre bucurie veșnică, chiar dacă e greu, chiar dacă este cu efort, chiar dacă impune o leacă de nevoință. Și ca să scoată, să demascheze, să-l arate cu degetul și să-l vădească ca mincinos pe cel care ne minte cu plăcerile trecătoare și repezi și imediate și care nu duc decât spre durere. Ne doare sufletul pentru cei dintre noi, dintre frații noștri care sunt departe de biserică. Mai mult decât pe noi, îl doare pe Dumnezeu sufletul pentru ei. Nu am strădui și să vă strădui să nu-i judecați, ci să ne rugăm pentru ei și să ne rugăm și noi ca Domnul să ne lumineze, să ne înțelepțească și a Lui voie să o facem și de cel rău să ne ferim și să ne izbăvim, astfel încât, fraților, să avem cât mai mult în minte și în voință imaginea aceasta cu care s-a încheiat Evanghelia. Care, fraților? Cu omul acela vindecat, după ce a fost dezbrăcat și a stat respins dintre oameni, acum era cu mintea așezat la picioarele Mântuitorului. Acolo să vrem și stăm și noi cât mai mult, la picioarele Mântuitorului, că acolo ne este nouă cel mai bine. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.